Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst föstudaginn 23. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Stærsta laxeldisfyrirtæki landsins, Arnarlax, sem með höfuðstöðvar á Bíldudal, tapaði 3 milljónum evra eða sem nemur rúmlega 430 milljónum króna vegna laxalúsar og laxadauða hjá fyrirtækinu á fyrstu 3 mánuðum þess árs. Framleiðsla fyrirtækisins á eldislaxi dróst saman meirinn helming frá fyrsta ársfjórðungi ársins 2024 vegna þessa. Framleiðsla fyrirtækisins fór úr 2800 tonnum á fyrstu 3 mánuðum ársins 2024 og niður í 1100 tonn á fyrstu 3 mánuðum þessa árs. Þetta kemur fram í uppgjöri Arnarlax fyrir fyrsta ársfjórðung þessa árs sem kynnt var á þriðjudaginn. Í uppgjörinu kemur fram að sé að ræða svo kallaðar líffræðilegar áskoranir eða biological challenges á ensku. En þetta hugtak sem kemur ítrekað fram í gögnum rekstur laxeldisfyrirtækja á Íslandi. Líffræðilegar áskoranir samheiti yfir skakkaföll í rekstri laxeldisfyrirtækja sem rekja má til veðurs, laxalúsar, vetrarsára eða annars konar erfileika sem leiða til fjárhagslegs taps. Í gegnum tíðina og í fyrri tilraunum íslenskra fyrirtækja til að koma sjókvíaeldi á koppin hér á landi hefur ástæðan fyrir því að þetta hefur ekki gengið alltaf verið sú sama. Þessar líffræðilegu áskoranir. En sú tilraun til að gera sjókvíaeldi á laxi að alvöru atvinnugrein á Íslandi með traustar stoðir hefur aldrei gengið betur en núna í þessari bylgju sjókvíaeldis. Það að segja hjá þeim fyrirtæki sem stofnuð voru á árunum eftir efnahagsrunni 2008. Þetta eru Arnarlax, Arctic Fish og Kaldvík á Austfjörðum. En síðastnefnda fyrirtæki hefur gengið í gegnum nokkra nafnabreytingar í gegnum tíðina. Þetta helst leitaði til Júliusar Birgis Kristinssonar sem með doktorsgráði í líffræði með sérhæfingu í lífeðlisfræði laxa eftir mati hans á stöðu sjókvíeldis á Íslandi í dag. Hann meðal annars beðinn samanburð við fyrri tilraunir til að koma þessari atvinnugrein á koppin hér á landi. Eitt af vandamálunum við umræðina sjókvíaeldi á Íslandi er að hún einkennist af svo mikilli skautun á milli fylgismanna og andstæðinga sjókvíaeldis. Júlíus Birgir tilheyrir hvorugum hagsmunahópnum og því trúverðugur viðmælandi. Júlíus Birgir reyndi sjálfur að koma laxeldi á koppin fyrir 30 árum síðan, svokölluðu hafbeitareldi. Hann var auk þess einn af stofnendum fyrirtækisins Stopnfisks sem nú heitir Benchmarks Genetics. Þetta fyrirtæki sér öllum íslenskum sjókvíaeldisfyrirtækjum fyrir laxahrognum sem svo eru ræktuð í seiði og sett út í sjókvíar við Ísland. Benchmark Genetics selur einnig hrogn til erlendara laxeldisfyrirtækja. Fyrsta spurning þetta helst til Júlíus A. Birgis einfaldlega Af hverju hefur ekki gengið að koma sjókvíaeldi á koppin hér á Íslandi fyrr?
Ég myndi segja að á árunum alveg fram undir 2002 og runni fram yfir það, þá voru markaðsverðin alltaf að lækka vegna þess að hlutfallsleg aukning af laxi á markaði varð í eldinu, var meiri heldur en markaðinu tók við. Það tekur alltaf tíma að stækka markað fyrir nýja afur og þannig að markaðsverðið á þessum tíma var kannski bara meðaltali eitthvað aðeins hærra heldur en þau fyrir sem að framleiðslu fyrir lægst verð gátu staðið undir. Og framleiðslukostnaðurinn á Íslandi var bara hærri vegna sem voru erfiðar aðstæður. Og þannig að þess að náttu íslensku fyrirtækin erfitt með að standast á samkeppni og bæði í kvíaeldinu og þá var sjórinn kringum Ísland örlítið kaldari líka og það skipti máli.
Það sem Júlíus Birgir er sérfræðingur í lífeðlisfræði laxa er ekki úr vegi að spyrja hana því hversu miklu máli hækkandi sjávarhiti við Ísland skiptir fyrir sjókvíaeldi hér við land. Sjávarkuldi og kalt veður hafa valdið skakkaföllum í íslensku sjókvíaeldi í gegnum tíðina og gera enn.
Þetta skiptir mestu máli þegar að hitastigið er hvað lægst. Og það voru dæmi það man ég í svona fyrstu laxeldisbylgjunni að til dæmis í ræktun hérna inn í Hvalfirði að þar fór hitastigið bara í mjög köldu veðri niður fyrir 0 gráður. Og laxinn frýs áður en sjórinn frýs af því að sjórinn er saltari heldur en blóðið laxinum og þannig að laxin hreinlega frýs áður en sjórinn frýs, en þar fyrir utan að þegar að hitastigið er orðið mjög lágt þá á laxin orðið bara erfitt með að verjast alls konar áskorunum eins og bara bakteríum í sjónum og öðru slíku. Það eru svona eru vísbendingar úr rannsóknum á villtum laxi að frá Íslandi að hann er yfirleitt ekki í mikið kaldari sjó en svona 8 hérna, gráðum eða svo. Þannig að þegar er komið vel niður fyrir það, hvað þá er niður undir núlið að þá er það svona orðin verulega áskorun fyrir lax í sjó. Já, ég veit ekki nákvæmlega og ég er ekki við sem nokkuð viti nákvæmlega hvernig orsakasamhengi þér en bara þegar þeir komið sko niður fyrir þau mörk sem að laxin í, frá náttúrna hendi er yfirleitt við að þá eru allar áskorunir að ná erfiðara með að verjast öllum áskorunum sem að þá koma til.
Þrátt fyrir þetta lítur Júlíus Birgir hins vegar jákvæðum augum á framtíð sjókvíeldis á Íslandi í dag.
Mér langar fyrst að benda á að sko, það er svolítið viðeigandi að hafa í huga að menn hafa gert tilraunir til laxeldir á Íslandi. Ég held að hafi runið tvisvar eða þrisvar áður en núverandi uppgangur hófst. Og þegar ég svona gáði betur að kunni stendur á því að þetta gengur núna en gat ekki gengið áður að þá er svona það sem ég sé er tvennt eða þrennt. Í fyrsta lagi hefur markaðsverð á laxi hækkað gríðarlega eftir árið 2002. Markaðsverði lækkaði stöðugt á árunum frá 1980 til 2002. Það sé heimsmarkaðsverð og hefur síðan hækkað síðan þá og er komið í, já alltaf hafi ekki svona sirka tvöfaldast frá árinu 2002 og er komið í svipa verð í talið í dollurum og kíló eins og var kringum 1980. Og þetta er náttúrulega gjörbreyting á forsendum. Síðan er þetta komin vel kimbættur efni við til þess að vinna með, meðal annars fyrir tiltek Benchmark Genetics og það er önnur fyrirtæki á þessu sviði líka eins og Núri. En líka er bara, það er náttúrulega miklu meira fjármagn á bankuð þessi fyrirtæki núna en var áður og þekking á bæði vinslu, ræktun og vinslu og markaðsetningu og miklu meira afl í því heldur en var og síðan bara almennt miklu meiri þekking. Þetta er orðið að hátækni grein nú. Og það má segja að það er sýnt sig að laxin er afburða eldistýr og afburða markaðsvara. Þetta var hérna áður en að laxeldi hófst, þá var þetta svona lúksusafur sem að maður fékk kannski einu sinni tvisar á sumri ef maður var heppin. En núna er þetta orðin vara sem að er seld bara út allan heim, þetta er bara mjög vel hefnað. Þannig að síðan. Þannig að þetta er svona undirstaða þess að þetta bara gengur mjög vel og þetta er mjög arðbær grein í matvælavinnslu og það eru þetta ekki gefið að það sé og það að hafa þetta arðbærar greinar á svæðum eins og á vesturum og austurum þar sem að vantaði í rauninni að byggja atvinnulífið upp, þetta skiptir verulega máli.
En hvað segir Júlíus um þar áskoranir sem sjókvíeldi stendur frammi fyrir, sem meðal annars koma fram í uppgjöri Arnarlax í vikunni? Norska sjávarútvegsblaði Intrafis fjallaði meðal annars um þessar áskoranir hjá Arnarlaxi undir fyrirsögninni. Líffræðilegt bakslag þrýstir Icelandic Salmon inn í meira tap. Í grein Intrafis er fjallað áhrif laxalúsar, laxadauða, snembærar slátrunar á eldislaxi og lægra heimsmarkasverð á eldislaxi á uppgjör fyrirtækisins. Þetta helst reyndi að fá viðtal við Björn Hembre forstjóra Arnarlax en varð ekki ágengt þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Í tilkynningu Arnarlax til norsku kauphallarinnar er haft eftir Björn. Við lentum í líffræðilegum áskorunum á þessum ársfjórðungi á vissum eldisstöðum. Starfsmenn okkar brugðist hratt við með velferð eldislaxana að leiðaljósi. Þetta fól í sér að löxum var meðal annars slátrað áður en þeir voru komnir í fulla sláturstærð. Minna sláturmagn og erfiðari staða á heimsmarkaði hafði áhrif á uppgjör okkar á þessum fyrsta ársfjórðungi. Við munum halda áfram á okkar vegferð í laxeldinu og erum á réttri leið í átt að betra uppgjöri fyrir seinni helming ársins 2025. Hvað segir Július um þessar áskoranir? Hann segir að þær séu reynd eðlilegar í þessari atvinnugrein og að unni sé að því að laga þær með bættri tækni. Július segir líka að ein helsta áskorunin í laxeldi sé að í framtíðinu verði erfitt að sjá þessari grein og öðru dýraeldi fyrir fóðri sem búið til með landbúnaði.
En þú talar áskoruninirnar eins og laxalús og kynþroska og lífræna mengun og allt þetta. Jú, þetta til staðar en það er verið að vinna mjög mikið í því að finna tæknilausnir til þess að minka þetta eða jafnvel koma í veg fyrir þetta. Og það eru þetta áskorunir og auk þess er kannski verðandi stærsta áskorunin og það er hreinlega að finna fóður fyrir greinina þannig að hún geti stækkað vegna.
Og það er bara á heimsvísu og eiginlega fyrir allt dýraeldi sem að þar tilbúi fóður að þar er það bara það má benda á að hafði 80% af öllu landbúnaðarlandi heims þegar ég búa til fóður fyrir dýraeldir. Það seinast á talan sem ég sá að það sé 77% af landbúnaðarlandi heimsins þegar ég búa til fóður fyrir dýraeldir og dýraeldir hins vegar framleiðir innan við 20% af matvælum heimsins í kaloríum talið en svona þriðjunga af prótínum heimsins og þessi gríðarlega þörf dýraeldisins í heiminum fyrir fóður setur á þau svo miklar kröfur á umhverfi heimsins á landi í gegnum landbúnaðin að það er komið á bara hættulegt stig og eiginlega er orðið erfitt að fylgja eftir stöðugt aukinni eftirspurn eftir fóðri án þess að bara eyða skógum veraldar.
Július segir að hann telji að þrátt fyrir þær líffræðilegu áskoranir sem sjókvíaeldi stendur frammi fyrir, þá sé það komið til að vera á Íslandi.
Ég sé engin merki þess meðan að markaðsverðið er þetta hátt og ekki síst ef að það ganga nú eftir svona svo tækniþróun sem að ég veit að þeir í gangi bæði til þess að ráða bót á laxalúsinni og til þess að koma í veg fyrir kynþroska sem er þá aftur leið til þess að koma í veg fyrir þá genamengun sem að gagnrýnt hefur verið að þá held ég að þessi grein eigi alveg möguleika hvað það verðar, bara eins og aðrar, annað dýraeldi og það á bara eftir að koma í ljós hvernig þetta gengur allt saman.
Eftir því sem sjókvíeldisfyrirtækin festa sig betur í sessi hér á landi, kaupa fleiri og fleiri aðilar á Íslandi í þessum fyrirtækjum. Íslandsbanki er til dæmis hluthafi í Arnarlaxi og lífeyrissjóðurinn Gildi keypti sig inn í fyrirtæki árið 2020 fyrir meirinn 3 miljardar króna. Gildi á í dag rúmlega 7% hlut í Arnarlaxi og eitt stærsti hluthafi félagsins. Framtíð sjókvíeldisfyrirtækin og þær líffræðilegu áskoranir sem þau standa frammi fyrir skipta því ekki bara máli fyrir íslenskt efnahagslíf sem slíkt, heldur líka fyrir hluthafa þessara fyrirtækja sem í auknum mæli eru íslenskir aðilar eins og bankar, lífeyrissjóðir og einnig almenningshlutafélög eins og útgerðarfélögin Síldarvinnslan og Ísfélag Vestmannaeyja. Síldarvinnslan er stór hluthafi í Arctic Fish á Ísafirði og Ísfélag Vestmannaeyja er stór hluthafi í Kaldvík á Austfjörðum. Íslenskur almenningur stendur því í auknum mæli á bak við hlutafé þessara fyrirtækja. Jafnvel þó að meiri hluti hlutafjárins sé eigu norskara laxeldisfyrirtækja sem fyrr. Þetta helst er á enda í dag og Ingi Hreir Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef hlustendur þáttarins vilja koma með athugasemdir efni hans eða benda stjórnendum á möguleg fréttamál til að fjalla er þeim bent á netfangið þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á mánudaginn kemur en þá mun Þóra Tómasdóttir fylgja ykkur. Góða helgi!